Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanti della El Sendo de Radio Vaticana in esperanto. Hodiau Angeluso. Post dec du taga longa voyaggio tra Asio cae Oceanio, trans quar horazonoi, miloi da personoi rencontitai, cae 32.000 kilometroi elusitai dum quardec var flugadai horoi, Papo Francisco reaperis ce l'angelusa fenestro cun applauda bonvenigo della cestantai fideluloi, cae per flag rubando conscribite bonan revenon heimen. Dum la medito li commentis la Evangelion, haltigante ce la sinteno de Petro, chiu alla demando della maestro, sed vi, chiun vi diras chiu mi estas, respondas, vi estas Cristo. Cai poste chiam Jesuo memec parolas pri sufferado cae morto, chiui lin attendas, Petro contraustaras, causante fortan riprocion de Jesuo. Cae la papo pridemandis la fideluo in pri la vera signifo de ilia conatigio con Jesuo, cae diris, facte por coni la signoron ne sufficias sion pri li, sed necessas apudigi alli, permessi li antusciadon cae changion pro lia evangelio. Du gravas havi con li rilaton, rencontigion, chiu changias nian vivon, vian sintenon, vian pensmanieron, la rilatoin cun viei gefratoi, vian disponeblezzon accepti cae pardoni. La electo in cui vi faru en la vivo, cio sangigia severe vi conatigis cun Jesuo. Papo Francisco insistis pri convertigia besono, cae tion li faris citante la teologon cae luteranan pastoron Bonhoeffer, victimo de nazismo, ciu en sia libro Resistado cae Capitulatio, Letteroi cae Vercoi el Mallibereio, scribis, la problemo ciu neniam lasas min tranquilla estas sci tion ciu estas reale por ni la cristianismo, au ancau ciu estas por ni Cristo. Bedaurinde, assertis la papo, multae homoi ne presentas al sitium demandon, cae sentas sin tranquillai, anca usem al proxime de Dio. Tamen estas grave demandi sin, ciu mi acceptas genadon, ciu mi demandas min ciu estas Jesuo por mi, cae ciun locon li havas en mia vivo. Cae per tiui ci vortoi, papo Francisco concludis la mediton. La papo cun geiunuloi en Singapuro. Per dialogo cum geiunuloi en la Catholic Junior College por interreligia rencontigio in Singapuro, Papo Francisco concludis la quardecvinan apostolan voyagion, ciu conducis lin en quarlandoin e l'Asio cae Oceanio. La Papo, pridemandante la iunularon, laudis ilia incapabloin antaupusci interreligian dialogon, cae assertis, pelita de la geiunuloi, che ciui religioi estas voio por atingi Dion, cae che neniu el ili estas pli grava ol alia. Ili estas kiel malsamai lingvoi, idiomoi por alveni al li. Se Dio estas Dio por ciui, cae char Dio estas por ciui, ni ciui estas gefiloi de Dio. La iunezza agio estas tiu de la curagio, kiu, cune al respecto, estas besonata por la dialogo al kiu la papo reconas, kiel iam farite pasintezze, fundamentan rolon por alfronti la gravan fenomenon pri bravulacismo, kiu, ciu parola, ciu fisica, ciam estas agreso, sed plenumita contra la plei malfortuloi, gignaboi cun ia malcapabligezzo. Iru antauen, estu pretai rischi, Dio benu vin cae pregiu por mi, mi same faros por vi, diris la papo, cae invitis la cestantoin, cae non silente faru ni cune ion, ni pregiu unu por la lia, silente. Post momento da silento li concludis, Dio benu nin ciuin, cae ciam iom da tempo estos forpasinta, ciam vi ne plu estos iunai, sed pli agiai, cae ancau vi estos avoi, instruu, tiuin ci temoin al ge infanoi. La papo al maliunuloi cae malsanuloi, pregiu por la ecclesio cae la homaro. C'è la fino de sia quardecvina voyaggio, la papo visitis la domon Sancta Teresa, chiu estas riposeio por malriciuloi en la periferio de Singapuro, establita anta un naude chiaroi della malgranda i fratinoi. La domo prisorgas 200 personoin, inter kiui estas kelkaj cent jaruloj, el kiui 105 jaraĝa kun seok. Kiui bonvenigis la papon kun bela rideto kaj enmane la flagetojn de Vatikana urbo kaj Singapuro. En la pregeieto de Domo Sancta Teresa, la directoro salutis Papon Francisco cae prescribis la structuron ciel loco de espero. Li petis benon por la logeio, dirante, ni besonas gin. Mi salutas vin ciui, cae mi petas vin pregi por mi pregias por vi. Ancau mi petas vin pregi por la ecclesio cae por la homaro. Via pregio estas grava, antau Dio, ciu esas contenta ausculti viein pregioin. Multen dankoin pro via pacienzo cae pregioi. Nur per citiu beno, la Signoro manifestigas proximezzon al vi. La Signoro ciam pardonas cion, cae mi donas en la nomo de la Signoro la pardonon al vi ciui. Papo Francisco donazis shildon por la Catolica Centro, ciu estos la spazio sur ciu estos renovigita la Domo Sancta Teresa, ciu anstataue translocigios en pli grandan assistado structuron nomatan Villaggio de Sancta Teresa. La Catolica Centro gastigos la cefa in organisoin della Archidioceso de Singapuro, congresseion cae spiritan retirigeian centron, cae domon por maliunae clericoi. Danko de la Papo, post la flugo de Singapuro a Romo, ciu dauris presca udec tri horoin, tui post alterigio iom antau la decnaua horo vendrede la dectrian de septembro, la Papo volis danki alla Virgulino pro la successa quardecvina voyaggio. Do ciel cutime, tion li esprimis en la Basilico Sancta Maria la Granda, antau la icono de la Virgulino, Salus Populi Romani. Post mallonga pregiado, li revenis al Vaticano. Cai ni venis alla fino de nia elsendo, salutas vin Edvige Ackerman, Elda Derfler, Paolo Modeisorini, cai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.